Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សំណុំរឿងអតីតមេបញ្ជាការជើងទឹកខ្មែរក្រហមលោកមាសមុតត្រូវជាប់គាំងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្អាកការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺទៅ9អេស្ត្រាសេនកាទៅលើកុមារអាមេរិកនិងអេរ៉ង់ចាត់ទុកការចរចាដោយប្រយោលលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរថាជាជំហានស្ថាបនាមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមមានមន្ត្រីរាជការដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងថាអាចបាត់បង់ការងារធ្វើពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅឥណ្ឌារស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើម
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សព្វផ្សាយដោយការឡាយណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសរសេរថាតាំងនាមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមជូនពរបវរឆ្នាំថ្មីដល់ប្រជាជនកម្ពុជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាឱកាសពិសេសសម្រាប់អបអរភាពសម្បូរបែបនិងភាពរស់រវើកនៃវប្បធម៌ខ្មែរគណៈសហគមន៍នៅជុំវិញពិភពលោកបន្តប្រឈមវិបត្តិ COVID-19 ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរកវិធីដើម្បីជំរុញគោលដៅរួមនៅឆ្នាំក្រោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ចប់ដោយសារដែលនិយាយថាសូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានរុងរឿងមានសុខភាពបរិបូរណ៍នៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាដល់ពេលដកកងទ័ពអូតង់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយថ្លែងជាមួយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាអង្គការអូតង់នៅទីក្រុង Brussels លោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានសម្រេចគោលដៅដែលយើងបានកំណត់លោកបន្ថែមថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍និងប្រមាណខែខាងមុខទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលការដកកងទ័ពរបស់យើងចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយសុវត្ថិភាពលោក Blinken បាននិយាយនៅមុនកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនៅលោក Stoltenberg នៅលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Luigi Di Maio រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោក Mevlut Cavusoglu រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនិងលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Stoltenberg បាននិយាយថាលោកស្វាគមន៍ការប្រកួតយោបល់និងការសម្បូរសម្បូរអំពីវត្តមាននាពេលអនាគតរបស់អូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ចប់ការនិយាយស្មានស្មានជាច្រើនខែអំពីផែនការរបស់អាមេរិកនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពនៅសេសសល់នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃខួបពួកភេរវករអាល់កៃដាប្លន់យន្តហោះអ្នកដំណើរឲ្យបើកបុកគីមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងក្រសួងការបរទេសនៅរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាវាឆាប់ពេកហើយមិនទាន់អាចនិយាយបានច្បាស់លាស់អំពីសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សូមជួបលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ទេហើយវាមានកម្លាំងបានប្រាប់ទីក្រុង Washington ថាមិនត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីណាមួយទៅលើទីក្រុង Moscow ទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RIA នៅក្នុងការហៅតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានស្នើមានកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីដោះស្រាយចំនួនហើយបានប្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow បន្ថយភាពតានតឹងនៅអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយកម្ដៅយុទ្ធរុស្ស៊ីចំណងទាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបថ្មីបន្ទាប់ពីលោក Biden បាននិយាយថាលោកកថាលោក Putin ជាឃាតករហើយទីក្រុង Moscow បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅទីក្រុង Washington ទៅពិគ្រោះយោបល់ចិត្តមួយខែក្រោយមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះនៅតែមិនទាន់វិលត្រឡប់មកវិញអ្នកនាំពាក្យវិមានកម្លាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាវាឆាប់ពេកមិនទាន់អាចនិយាយអំពីជំនប់នេះទេវាជាសំណើថ្មីហើយវានឹងត្រូវសិក្សាលោកបន្ថែមថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវពិភាក្សាបន្ថែមទៀតតាមរយៈបណ្ដាញការទូតភាគីទាំងពីរមិនទាន់មានកម្រងរៀបចំប្រតិបត្តិជាច្រើនដែលត្រូវពិភាក្សានៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានការរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំទីដែរ ដែលលោកយូរីយូសកូទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកពូទីនបានអញ្ជើញលោកចនស៊ូលូវែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធនេះបយងតាមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកយូសកូបានប្រាប់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថាទីក្រុងមូស្គូនឹងធ្វើសកម្មភាពដាច់ខាតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់វិធានការអំពើថ្មីដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាដើមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងមូស្គូមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការទទួលបានអំពីការពិភាក្សានេះទេអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលាបស្នាមពណ៌ក្រហមលើដងផ្លូវនិងស្លាកសញ្ញានានានៅក្រៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលតំណាងឲ្យឈាមរបស់អ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅថ្ងៃទី2នៃពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទំនុះដែលមានបំណងធ្វើឲ្យពួកយោធាអាម៉ាស់នេះបានកើតឡើងនៅទីប្រជុំជននិងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងបើយោងតាមរូបភាពដែលផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈប្រជាជនឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់សកម្មជនឲ្យចូលរួមអ្វីដែលពួកគេហៅថាកោតកម្មលាបថ្នាំពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យឈាមមនុស្សមួយចំនួនបានដើរក្បួនទៅកាន់សញ្ញាអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអូស៊ីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈតាមការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងៗរួមមានការរំលោភច្បាប់ប្រសាការសម្ងាត់ជាផ្លូវការដែលអាចធ្វើឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំមេធាវីរបស់លោកស្រីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះស្លាកសញ្ញាមួយដែលមានរូបលោកស្រីអងសានស៊ូជីសរសេរថាសូមជួយសង្គ្រោះមេដឹកនាំរបស់យើងអនាគតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងស្លាកសញ្ញានេះកាន់ដោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ដែលដើរជាក្បួននៅក្នុងទីក្រុងបាន់ដាឡៃនេះបើតាមរូបភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារសេវាព័ត៌មានមីសេម៉ាមិនមានរបាយការណ៍បន្ទាន់ណាមួយអំពីអំពើហិង្សានៅកន្លែងតវ៉ាទេការបង្ហាញពុតប៉ុន្តែមានព័ត៌មានតិចតួចពីព្រោះរបបយោធាបានហាមឃាត់អ៊ីនធឺណិតរដ្ឋប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិប្រធាននាយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជីអ៊ីងបានបញ្ជាឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកពិចារណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនបញ្ចេញទឹកមានវត្ថុសកម្មពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ចូលក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific លោកកងមានសោកអ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងសេអ៊ូលថាលោកមុនចង់ឲ្យមន្ត្រីពិនិត្យមើលថាតើគួរបដិងបញ្ហានេះទៅសាលាក្តីអន្តរជាតិអំពីច្បាប់សមុទ្រឬយ៉ាងណាលោកយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានយល់ព្រមផែនការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ចំនួន1កណ្ដោសញ្ញា3លានតោនពីរោងចក្រ Fukushima ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលអាងស្តុករបស់រោងចក្រនេះពេញលោកស៊ូហ្គាបាននិយាយថាផែនការបញ្ចេញទឹកទៅក្នុងមហាសមុទ្រគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចជៀសផុតរបស់រោងចក្រនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកមុនក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអំពីផែនការនេះប្រាប់លោកគូអ៊ីជីអៃប៊ូស៊ីអាយកាអរិជទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលលោកអៃប៊ូស៊ីប្រកាសសារតាំងជាផ្លូវការលោកបានប្រាប់លោកអាយកាអរិជទូតថាប្រទេសទាំងពីរមានភូមិសាស្ត្រជិតគ្នាហើយមានសម្បត្តិរួមលោកអៃប៊ូស៊ីត្រូវបានកោះហៅជាផ្លូវការទៅក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីស្ដាប់ការតវ៉ាជាផ្លូវការអំពីផែនការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពចេញនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនថ្លែងដូចនេះនៅថ្ងៃពុធក្នុងសន្ទរកថាមួយស្ដីពីការដកកងទ័ពនេះនេះបើយោងតាមការដកស្រង់សម្ដីពីសន្ទរកថាពីសិទ្ធិវិមានយោងតាមសេចក្តីព្រាងសន្ទរកថានោះលោកបៃដិននិយាយថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមវែងបំផុតរបស់អាមេរិកដល់ពេលកងទ័ពអាមេរិកវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយលោកបន្តថាយើងឈប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកយោធាក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់យើងនឹងបន្ត
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិ ឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ព្រៃសហគមន៍មួយកន្លែងឈ្មោះភ្នំសេះនៅក្នុងឃុំអូក្រៀងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបានរងការកាប់បំផ្លាញស្ទើរជិតពាក់កណ្ដាលដោយសារតែការទន្ទ្រានយកដីធ្វើដំណាំឬបំរើដល់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកដែលកាន់កាប់ដីនេះគឺជាការអះអាងរបស់តំណាងសហគមន៍និងក្រុមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលចុះទៅអង្កេតដល់ទីតាំងនៃព្រៃសហគមន៍ដែលរងការបំផ្លាញលោកហូរិយស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់មណ្ដាយយុវជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើស្ទើរជិតពាក់កណ្ដាលនៅលើផ្ទៃដីជាង 3,000 ហិកតាក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះដែលស្ថិតក្នុងឃុំអូក្រៀងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះដោយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មណ្ដាយយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃមណ្ដាយយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះក្នុងទំហំជាង 1,300 ហិកតាបានរងការបំផ្លាញដោយជនចំណាក់ស្រុកដែលបានចូលមកទិញដីធ្វើចំការឬចូលមកទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីដោយខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាបើមានវិធានការទាន់ពេលគម្របព្រៃឈើជាង 1,300 ហិកតាទៀតអាចរក្សាទុកបាន
ប្រមាណជាង 1,000 ហិកតាទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចខោចស្រង់បានបើសិនជាមានចំណាត់ការទាន់ពេលវេលា
តំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះជាទីតាំងដែលជនជាតិដើមភាគតិចពូណងបានពឹងពាក់អាស្រ័យលើអនុផលព្រៃឈើដូចជាដើមជ័រច្បោះហើយជាទីតាំងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរស្រុកសំបូរមានតំបន់ព្រៃការពារសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ជាតិចំនួន7ក្នុងនោះក៏មានតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះដែលបានឃើញការបាត់បង់ប្រភេទឈើសំខាន់ៗដូចជាបេងសុក្រមនិងដើមដងជាប់ទឹកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាដើមជាប់ច្បោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហេងកំហុងបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះមានប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលចំនួន169គ្រួសារនិងមានផ្ទៃដីទំហំសរុប3081ហិកតាព្រៃសហគមន៍ដដែលនេះមានលក្ខណៈដែលស្រដៀងនឹងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដោយសារនៅទីនោះមានទីតាំងថ្មកំភ្លើងធំទីតាំងទឹកធ្លាក់និងទឹកធ្លាក់នៅតាមល្បាក់ថ្មដោយក្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃឈើ4ប្រភេទដូចជាព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងព្រៃលបោះព្រៃកំពតសើមនិងដីគ្មានគម្របព្រៃរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់30ទំព័រនិងមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកវិនិច្ឆ័យកម្មទាំងស្រុងនៃព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះបានរកឃើញនឹងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ព្រៃដំបងនៅឆ្នាំ2016ដោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចំណូលស្រុកនិងក្រុមមនុស្សដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយមិនមានទីលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងឃុំអូក្រៀងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលតែ75ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020គម្របព្រៃឈើលើដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះបាត់បង់ស្ទើរតែ 2/3 នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើដោយចំនួនមកវិញនៅដំណាំចន្ទទីដំឡូងមីនិងដំណាំមួយចំនួនផ្សេងទៀតបើតាមរបាយការណ៍ខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនិងរដ្ឋបាលស្រុកសំបូរបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ឈប់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃសហគមន៍ចំនួន3លើកប៉ុន្តែការជូនដំណឹងនោះពុំបានជ្រាបដល់ក្រុមអ្នកចូលទន្ទ្រានដីព្រៃសោះនាំឲ្យការទន្ទ្រានដីព្រៃនៅបន្តហើយមានការសាងសង់ខ្ទមឬរោងចំការនិងការដាំដំណាំចន្ទទីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាកន្លងមកសហគមន៍បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យឬអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងករណីទន្ទ្រានដីព្រៃប៉ុន្តែតុលាការបានកោះហៅតំណាងសហគមន៍និងជនទន្ទ្រានដីព្រៃមកសួរនាំពីលើករួចក៏គ្មានចំណាត់ការបន្ថែមពីតុលាការលោកហៀសំអឿនអាយុ41ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណង និងជាអនុប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំសេះបានបង្ហាញការខកចិត្តជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលលោកថាពុំមានវិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលចូលបំផ្លាញសហគមន៍ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកក៏សម្គាល់ថាបុគ្គលមួយចំនួនចូលមកទន្ទ្រានដីដើម្បីធ្វើចម្ការនិងយកឈើធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍រស់យ៉ាងត្រដរនៅពេលអនុផលព្រៃឈើដែលធ្លាប់តែប្រមូលបាននោះកាន់តែខ្សត់ទៅ
យើងដងចូលក៏មកកាន់និយាយមុនដែលបាន6-70,000ក្នុងមកកាន់ចូលយើងណា
អញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅគាត
់ពេលឥឡូវនេះវាថយចុះក្នុងអណៃដង3ស្គាត់3កាន់ឯងឥឡូវមិនសល់ទៅបានមកកាន់ពីកាន់អញ្ចឹងទេគ្រូ
តំណាងសហគមន៍រូបនេះបន្ថែមថាសកម្មភាពកាប់ព្រៃធ្វើដំណាំនិងទិញដូរនេះបានប៉ះពាល់ដល់ទីសម្រាប់ការប្រណិប័តសាសនារបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចលោកទទួយសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងមូលដ្ឋានមានវិធានការបន្ទាន់ក្នុងការរក្សាធនធានព្រៃដែលនៅសេសសល់ក្រោយលោកចាប់បានឧបករណ៍អាឈើរាប់រយគ្រឿងកឹតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះអភិបាលរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះលោកប៉ែនលីណាតមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ឃើញរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីយុវជនកម្ពុជានោះទេតែថាអាជ្ញាធរខេត្តតែងតែមានធានាការប្រចាំប្រឆាំងនឹងអ្នកចូលទៅកាន់កាប់ដីនិងទន្ទ្រានព្រៃសហគមន៍ដោយខុសច្បាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់តំណាងសហគមន៍ដែលថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាមិនសូវអើពើនឹងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះនោះលោកអភិបាលរងខេត្តលើកឡើងថាខាងសហគមន៍ទៅវិញទេដែលមិនផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរ
គាត់អ្នកចាប់បានគាត់ត្រូវតែរាយការណ៍ជូនមកតែសមាគមតែប៉ុណ្្នឹងបានទាំងឲ្យបីជួយសហការគាត់ក៏អត់មានត្រូវនៅលក្ខណៈវិធិខ្លួនគាត់ទេបាទអាជ្ញាធរបានខិតខំមួយថ្ងៃជាថ្ងៃទៅថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់ធានាការទប់ស្កាត
់របាយការណ៍របស់មន្ត្រីយុវជនកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមការចុះទៅពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្ដែងការសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដោយប្រើប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងសកល GPS ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងសន្និមត់ទំហំព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ការចុះទៅអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាពិនិត្យទិន្នន័យផ្សេងៗធ្វើឡើងពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ព្រះសង្ឃនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាបញ្ហាកូវីដនៅឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្តីប៉ុន្តែកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ2021នេះនឹងប្រារព្ធជាធម្មតានៅតាមកម្មវិធីនឹងការបរិច្ឆេទដូចគ្នានិងផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះតាមការសម្រេចរបស់វត្តអារាមនីមួយនីមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ព្រះសង្ឃនិងក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានចូលរួមនិងត្រៀមចូលរួមទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំណើតផងដែរដោយរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ2021នេះទៅតាមប្រពៃណីនិងវប្បធម៌សាសនានិងទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបុរាណមកជាមួយនឹងវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកព្រះភិក្ខុអធិមនីមង្សាងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមុនីសតារាមនៅក្នុងរដ្ឋមុនីសតាដែលជាប្រធានពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដោយធរណីកាថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចំនួន3ថ្ងៃឬ5ថ្ងៃនៅតាមវត្តខ្លះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16សម្រាប់វត្តខ្លះនិងវត្តខ្លះទៀតគ្រោងនឹងធ្វើ5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ហើយវត្តខ្លះក៏មានកម្មវិធីធ្វើ កបន្ទាប់ពីសប្តាហ៍នោះដែរដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់រវល់នៅក្នុងកិច្ចការងារនៅក្នុងសប្តាហ៍ហើយមានពេលតែចុងសប្តាហ៍ដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យហើយសម្រាប់វត្តខ្លះក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅចុងសប្តាហ៍អាទិត្យទី2នៃខែមេសារួចហើយដែរគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11
វត្តមូនីស្តារ៉ាមយើងបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃ14 15 16ហើយបន្តទៅថ្ងៃ17 18ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៀតតម្រូវតាមពុទ្ធបរិស័ទតែអាចអញ្ជើញមកបាននៅចុងសប្តាហ៍បង
ព្រះជិគុណមឹងសាងបានបន្តថាកម្មវិធីបុណ្យទាំង5ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃនៅតាមកន្លែងខ្លះនោះមានការរាប់បាតសូត្រមន្តបង្សុកូលទេសនាពូនភ្នំខ្សាច់សម្អាតព្រះពុទ្ធរូបស្រង់ព្រះរៀបចំពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាតំណាងឬមានអ្នកចូលរួមតិចតួចនៅតាមវត្តឬវត្តខ្លះមិនមានល្បែងប្រជាប្រិយនោះទេដោយខ្លាចថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងរាតត្បាតដល់មនុស្សជាង 70,000 ករណីនៅក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID មានជាង560,000អ្នកហើយនិងចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបជាង310,000អ្នករហូតមកទល់ពេលនេះព្រះជិគុណមឹងសាងបានបន្តដោយធរណីការបន្ថែមថានៅក្នុងវត្តមនីសតារាមបានដាក់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅឆ្នាំនេះ
វិធានការការពារនៅ COVID នឹងគឺគណៈកម្មការយើងបានបិទផ្លាតដើម្បីប្រកាសសេចក្តីណែនាំតាំងពីមុខខ្លងជាមកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលមកនឹងរក្សានៅកម្លៀតឲ្យបានឆ្ងាយពីគ្នាតែអាចធ្វើទៅបានហើយនឹងការព្រៀមម៉ាស់ជានិច្ចហើយយើងនៅមានថេសកម្ដៅពេលដែលចូលខាងក្នុងប្រៅយាហើយប្រើទឹកដើម្បីលាងសម្អាតដៃជានិច្ចបើនឹងជាវិធានការមួយដែលយើងការពារហើយជាពិសេសទៀតឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កឆ្នាំនេះយើងសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទយេតាភិក្ខរានចាស់ចាស់នឹងក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងមកបានច្រើនគ្នាបានច្រើនគ្នាដូច្នេះហើយមានភាពធូរស្រាលជាងពីឆ្នាំទៅបង
ដោយឡែកពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រជុំសម្រេចនឹងជូនដំណឹងនានាទៅដល់វត្តអារាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការធ្វើបុណ្យនៅឆ្នាំនេះក្រោយពីមានការជូនដំណឹងនិងទទួលបានការជូនដំណឹងពីសមាគមព្រះសង្ឃដែលមានកិច្ចប្រជុំនានាស្ដីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល
បានទទួលច្រើនដែលយើងស្ដីការណែនាំនឹងគឺដូចជាការរៀបចំវត្តអារាមរៀបចំនៅទងពុទ្ធសាសនាទងជាតិទងអាមេរិកធ្វើពិធីសាសនានិយមប្រទេសឯតាមបែបដែលអាចទៅធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែគឺយើងនៅតែរំលឹកអំពីការរក្សាការពារសុវត្ថិភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19ហើយនឹងការពារសុវត្ថិភាពផ្សេងៗនោះគឺតែនៅតែរំលឹកជាប្រចាំ
ការជូនដំណឹងទាំងនោះគឺមិនខុសពីគ្នាប៉ុន្មានដែររាប់ទាំងការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមុនឌាទេវីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2021ការលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាតំណាងឬមិនលេងល្បែងប្រជាប្រិយតែម្ដងនៅតាមវត្តមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងពិធីបុណ្យសាសនាផ្សេងៗស្រដៀងគ្នានឹងការប្រារព្ធនៅក្នុងវត្តមនីសតារាមផងដែរទោះជាអាញាធរបានបើកឲ្យមានការជួបប្រជុំខ្លះក្រោយពីមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សប្រមាណ200លានដុសក្តីសម្រាប់វត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមហៅវត្តវីឡូនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាវិញគ្រោងនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ដោយមានពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនរាប់ទាំងពិធីបង្សុកូលរាប់បាតសូត្រមន្តពូនភ្នំខ្សាច់ស្រង់ព្រះទេសនានិងត្រូវធ្វើដូចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបតាមការអះអាងរបស់លោកកងជួនជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទ
ហើយថ្ងៃផ្សេងៗទៀតគឺធ្វើដូចគ្នាដែរបានធ្វើដូចគ្នាព្រោះអស់លោកខ្លះគាត់បានមកតែថ្ងៃទេដល់បានមកតែថ្ងៃអញ្ចឹងគឺមានពិធីបង្សុកូលស្រង់ព្រះពូនក្នុងសាច់គឺធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាបាទ
លោកកងជួនបានបន្តថាកម្មវិធីឆ្នាំនេះក៏មានការផ្តល់រង្វាន់ជាស្លាកគ្រឿងអេសារ៉ារីយុសដល់សប្បុរសជនដែលចូលបច្ច័យទាំងតិចទាំងច្រើនដើម្បីកសាងព្រះវិហារថ្មីដែលវត្តនេះកំពុងប្រមូលរៃអង្គាសថវិកាក្រៅពីមានការរៀបចំវិធានការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas វិញវត្តមួយកន្លែងដែលបានប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរួចជាស្រេចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាដោយសារតែជាតម្រូវការតាមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានញឹកនឹងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃផងនិងមិនចង់ធ្វើកម្មវិធីជន់គ្នាជាមួយនឹងវត្តផ្សេងទៀតនេះបើតាមធរណីការរបស់ប្រតិជនអាងថងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពុទ្ធរាំងសីជូនដំណឹងដល់ VOA តាមទូរស័ព្ទ
មុននឹងមកពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអ្នកទៅធ្វើការឬថាចាំពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ
កណ្ណា
គឺតែងតែទៅធ្វើការរឿងមកធ្វើការមិនអាចមកមានពេលទំនេរមកវត្តបែបណោះអញ្ចឹងទៅវត្តក៏ជឿរឹសយល់នៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ
ព្រះភិក្ខុអាងថងបានមានថេរដីកាបន្ថែមថាមានពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណ200នាក់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាធម្មតាហើយខ្លះមកមុនដោយសារមិនចង់ឲ្យជួបជុំមនុស្សម្នាច្រើនហើយខ្លះដែលមកនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បានពាក់ម៉ាស់ធ្វើគម្លាតសង្គមមានទឹកលាងដៃ hand sanitizer ជាដើមនៅវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania វិញក្រុមនឹងធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាធម្មតាដែរនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាដោយមានវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តាមវិធានការសុខាភិបាលនេះជាធរណីការរបស់ប្រតិជនរដ្ឋមនីដែលជាប្រគ្រូចៅអធិការវត្តបានមានធរណីការប្រាប់ VOA
ករ
ណី
ពិសេសរបស់វត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនោះគឺដោយសារយើងបានដឹងពីជំងឺ COVID-19 នឹងតាន់ពេលវេលាហើយបានប្រកាសតាន់ពេលវេលាទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏បានការពារគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃនៅគម្លាតពីគ្នាជាដើមហើយជាពិសេសពេលទៅមកវត្តនឹងយើងរៀបចំកៅអីឲ្យអង្គុយឃ្លាតឃ្លាតពីគ្នា
បដិជនរដ្ឋមនីដែលជាប្រគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ផងនោះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដោយធរណីការទៀតថានៅវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey នឹងធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដូចនៅវត្ត Philadelphia ផងដែរក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ដោយរំពឹងថាមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនចូលរួមកម្មវិធីនៅវត្តទាំងពីរនេះគឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាំងពីរបៀបរៀបចំពិធីបុណ្យជាប្រចាំថ្ងៃតាមផ្លូវសាសនានិងមានលបែងប្រជាប្រិយដែលសម្ដែងជាលក្ខណៈតំណាងមិនឲ្យមានការចូលរួមបើកទូលំលីបាននោះទេដោយបារម្ភចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខកខានកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងសឹងតែគ្រប់វត្តទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ40នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងក្នុងព្រះវិហារនិងបរិវេណខាងក្រៅផងដែរដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលពុទ្ធបរិស័ទដូចច្រើនកុះកោនាំគ្នារំលឹកពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដើម្បីបើកឱកាសជូនពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើបុណ្យទានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារដែលបានទទួលមរណកាលទៅហើយរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOA បន្តផ្ទាល់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងវិធីការពារខ្លួនបើសិនមកលោកអ្នកនាងមានសំណួរអំពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងអាចសរសេរសំណួរនៅក្នុងប្រអប់យោបល់ឬសរសេរជា comment នៅក្នុងវីដេអូកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមអរគុណទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.